Бауырым, сен әуелі өзіңді өзің айнатпай тануды ойласаң, екі дүниеде де бақытты болуды ойласаң, өзіңді нәжіс тамшыдан көркем етіп жаратқан Раббыңның разылығын алуды ойласаң, қартайған шақта төсектен қарғып тұрып, жастармен жарыса шабуды ойласаң, онда намаз оқы. Адамзат көріп білмеген аруды ойласаң, 70 хор қызын алуды ойласаң, ақыры болмайтын ақырет жұртында жас болып мәңгі қалуды ойласаң, біліп білмей жасаған күнәңнен арылып, дертіңе шипа табуды ойласаң, онда сен намаз оқы. Өмірден басқа мән іздеп лағуды ойласаң, Алла емес адамдарға жағуды ойласаң, нәпсіңді ғана қанағаттандырып, жаныңды күтіп бағуды ойласаң, шыңғыруға толы шыңыраудағы отта шыжғырылып мәңгі жануды ойласаң, намаз оқымауға сылтау тап.
Пайғамбар салып берген жолдан безбе, жағдайын қандай болмақ адамдар ал, жаныңды Әзірейіл алған кезде, қараңғы көрде жалғыз қалған кезде, алақтаған қияметтің қиын күні, алдына жаратқанның барған кезде.
Сол күн таулар бүкіл таулар тозаң боп ұшқан кезде, төбеден күн төніп келіп көзден жас шыққан кезде, аспан сөгіліп жұлдыз төгіліп теңіздер шөккен кезде, сұралар бәрі сұралар сол күн, сұралар бәрі сұралар. Сол күн таулар бүкіл таулар тозаң боп ұшқан кезде, төбеден күн төніп келіп көзден жас шыққан кезде, аспан сөгіліп жұлдыз төгіліп теңіздер шөккен кезде, сұралар бәрі Sıralar solgun, sıralar bere sıralar.